្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិតក្នុងចំនួនខាងលើដែលភាគច្រើនលើសលប់គឺជាស្ត្រីកម្មការិនីខ្លះត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនដល់ទៅ1ម៉ោងឬ2ម៉ោងនៅពេលព្រឹកដើម្បីធ្វើដំណើរទៅបំពេញការងារនៅរោងចក្ររបស់ខ្លួនដោយភាគច្រើនត្រូវឈរហើយអ្នកខ្លះមានកន្លែងអង្គុយប៉ុន្តែត្រូវប្រជ្រៀតគ្នាណែនតាន់តាប់ហាលខ្យល់នឹងធូលីហុយបន្ថែមពីនេះបន្ទាប់ពីបំពេញការងារអស់រយៈពេល7ម៉ោងឬច្រើនជាងនេះកម្មករកាត់ដេរត្រូវបន្តចំណាយពេលវេលាដូចខាងលើឬយូរជាងនេះធ្វើដំណើរតាមរថយន្តប្រភេទដឹកទំនិញបន្តទៀតទម្រាំមកដល់ផ្ទះជួបជុំគ្រួសារកូនកូនឬឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពតំណាងសមាគមអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករនិយោជិតតំណាងភាគីរោងចក្រនិងក្រុមការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញវិស័យឯកជនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិលើកទី2ស្ដីពីរថយន្តដឹកកម្មករនិយោជិតដែលមានសុវត្ថិភាពប្រសើរជាងជួយសង្គ្រោះជីវិតបង្កើនសកម្មភាពរួមគ្នានិងការវិនិយោគក្នុងការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សម្រាប់កម្មករនិយោជិតកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបន្តធ្វើការពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពជំរុញការផ្លាស់ប្តូររថយន្តដឹកកម្មករនិយោជិតពីរថយន្តដឹកទំនិញមកជារថយន្តមានសុវត្ថិភាពប្រសើរជាងដែលមានកៅអីអង្គុយសមរម្យសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងនៅកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយនិងអនុសាសន៍សម្រាប់ការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សម្រាប់កម្មករនិយោជិតរោងចក្រដោយមានការព្រមព្រៀងអំពីផែនការសកម្មភាពក្នុងការជំរុញការផ្លាស់ប្តូររថយន្តដឹកកម្មករនិយោជិតមកជារថយន្តដែលមានសុវត្ថិភាពប្រសើរជាងពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសនៅតាមតំបន់គោលដៅអាទិភាពមួយចំនួនកម្មការិនីមួយរូបគឺកញ្ញាសេងស្រីនិចដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនិយាយថាបច្ចុប្បន្នកញ្ញានៅតែបន្តជិះរថយន្តដឹកកម្មករដែលមានសភាពចង្អៀតណែនគ្មានដំបូលទៅមកធ្វើការដែលប្រការនេះបង្កបញ្ហាសុខភាពដល់កញ្ញាកញ្ញាចង់ឲ្យខាងរោងចក្រគិតគូរពីមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែលសមរម្យបង្កផាសុកភាពពិសេសគឺសុវត្ថិភាពដល់កម្មករ
ថាពិបាកធ្វើដំណើរមែនតើពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅក៏លក្ខណៈថាវាមានសុវត្ថិភាពហើយពេលដែលចេញពីធ្វើការមកវិញក៏ត្រូវឈរពេលដែលយើងនៅកន្លែងធ្វើការពេលខ្លះក៏ឈរចឹងទៅដល់ពេលជិះឡានធ្វើដំណើរមកផ្ទះក៏ត្រូវឈរទៀតហើយណាមួយបញ្ហាប្រឈមវាច្រើនវាមានត្រូវក្តៅត្រូវខ្យល់ត្រូវភ្លៀងហើយណាមួយវាពិបាកមែនតើពេលដែលយើងជិះទៅពេលឡានរេតណាអីចឹងទៅគឺរេប៉ះគ្នាអីចឹងទៅហើយងាយនឹងឆ្លងជំងឺហើយសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឡានហ្នឹងទៅជាឡានដែលមានសុវត្ថិភាពវិញអាចជិះកែជាឡានដែលមានកៅអីអង្គុយសិនក៏បានហើយបើសិនជាអាចទៀតជាឡានដែលមានសុវត្ថិភាពដូចជាឡានតូរីឬក៏ឡានក្រុងគឺល្អ
លោកកឹមបញ្ញានាយកអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការផ្ដល់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសមរម្យនិងមានសុវត្ថិភាពដល់កម្មករនិយោជិតគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលមិនត្រឹមតែជួយបង្ការនិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានយូរអង្វែងចំពោះកិច្ចខិតខំដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងរួមចំណែកជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅសង្គ្រោះជីវិតដែលបានកំណត់និងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព
តាមរយៈសខាសាលាដែលមានរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនេះអាយដាមលោកជំទាវលោកសីសញ្ញានឹងបានស្វែងយល់និងធ្វើការពិសាជាបន្តបន្ទាប់អំពីផលិតផលសម្រេចបានបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយនៃការផ្លាស់ប្តូររថយន្តដឹកកម្មករផែនការសកម្មភាពនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូររថយន្តពីមិនមានសវត្ថិភាពឬក៏ភេទដឹកទំនិញទៅជារថយន្តដឹកអ្នកដំណើរតើហើយនឹងការពិភាក្សាអំពីបតើភាគីពាក់ព័ន្ធអាចចូលរួមគ្រប់គ្រងឬផ្តល់ការគ្រប់គ្រងបែបណាដើម្បីឲ្យការជំរុញការផ្លាស់ប្តូររថយន្តដឹកកម្មករមកជារថយន្តដែលមានសុខភាពប្រសើរជាងសម្រាប់បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស
លោកកម្មបញ្ញាបញ្ជាក់ទៀតថាកិច្ចខិតខំដោះស្រាយលើបញ្ហានេះនឹងជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបន្តកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលអាចបង្កឡើងដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅលើកម្មករនិយោជិតដែលជាអ្នកផ្ដល់ប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់ដល់ក្រុមគ្រួសារ តាមរបាយការណ៍ដែលផ្សព្វផ្សាយដោយបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមក្នុងពេលកន្លងមកបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមរថយន្តដែលកំពុងផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនកម្មករនិយោជិតទៅមកបំពេញការងារនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលមានប្រមាណ73,000 គ្រឿងប្រហែលជាង 54% គឺជារថយន្តប្រភេទដឹកទំនិញរបាយការណ៍ជាមួយគ្នានេះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងចំណោមរថយន្តដឹកកម្មករនិយោជិតបានកើតឡើងក្នុងតួលេខខ្ពស់ឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះដែលបញ្ហាទាំងនេះទាមទារឲ្យចាត់វិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតឲ្យមានសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីអាចជំរុញទាំងការផ្លាស់ប្តូររថយន្តដឹកកម្មករនិយោជិតមកជារថយន្តដែលមានសុវត្ថិភាពប្រសើរជាងផងនិងបង្ការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិតដែលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តដឹកកម្មករនិយោជិត។